глава 42. А потоа ме поведе кон север, во надворешниот двор, и ме доведе во просторијата, спроти заградениот простор, спроти зданието кон север. Нивното чело на северната врата беше долго 100 лакти, а широко 50 лакти. Спроти 20 лакти вратата на внатрешниот двор и спроти плочникот на надворешниот двор беа ходници, еден спроти друг, на три ката. Пред просториите беше преминков внатрешноста, широк 10 лакти и долг 100 лакти. Вратите им беа свртени кон север. Горните простории беа помали, зашто ходниците им го одземаа просторот, од долните и од средните, зашто беа на три ката, но немаа столбови како во дворот. Затоа горните простории беа потесни од долните и од средните. Надворешниот зид, вдолж на собите кон надворешниот двор, пред собите беше долг 50 лакти, зашто должината на собите на надворешниот двор беше 50 лакти, а на оние пред храмот 100 лакти. Во тие простории влезот им беше од исток на оној кој им приоѓаше од надворешниот двор. По широчината над зидот на дворот кон исток, пред самото здание, имаше уште простории. Пред нив имаше премин, како пред собите, сместени кон север, со иста должина и со иста широчина, и сите нивни излези, распоредот и вратите, им беа еднакви. Беа како влезовите во собите, што беа кон југ. Влез на почетокот на секој премин, спроти зидот на зданието, кон исток на оној кој влегуваше во нив. И ми рече, северните и јужните простории, пред заградениот простор, се простории на светилиштето. Таму свештениците, кои му пристапуваат на Господа, ќе ги јадат најголемите светини. Тие ќе ги оставаат тука најголемите светини, лебниот принос, жртви за грев и жртви за престапи, зашто тоа место е свето. А кога свештениците ќе влегуваат, нема да излегуваат од светилиштето во надворешниот двор, туку ќе оставаат облеката во која ја служаа службата, зашто е света, и ќе облекуваат друга облека, за да можат да му се приближат на местото одредено за народ. Откако ја измери внатрешноста на домот, ме изведе низ источната врата и измери се наоколу. Со мерачка трска ја измери источната страна. Беше 500 трски, мерачки трски. А потоа се сврти и ја измери северната страна. Беше 500 трски, мерачки трски. Тогаш се сврти кон јужната страна и измери 500 трски, мерачки трски. Потоа се сврте кон западната страна и измери 500 трски, мерачки трски. Тој го измери дзидот на сите четири страни наоколу. Беше долг 500 трски и широк 500. Го одвојуваше светото место од несветото.